Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជំរុញពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈតួលេខទៀបជាងគោលដៅរំពឹងទុកភរិយាសកម្មជនបកប្រឆាំងថាដូចគុកអត់ចិញ្ចៀងបើទោះបីកូនប្រុសត្រូវបានដោះលែងចិនជាបញ្ហាចម្បងនៃកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីអតីតយុទ្ធជនស៊ីមបាក់វេត្រូវបានដោះលែងឯនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនដោយសារតវ៉ារឿងប្រាក់សោធននិវត្តន៍សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអង្គការខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនៅមានទៀតជាងគោលដៅរំពឹងទុកយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក្នុងរយៈពេល1ខែនេះមានទៀតជាងការរំពឹងទុកដោយពួកគេជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃបើកការពិនិត្យបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ30ម៉ឺននាក់បានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូចបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ថែមអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខចំនួនពលរដ្ឋ30ម៉ឺននាក់នេះគឺជាចំនួនពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក្នុងផែនការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីជាង1កណ្ដកសញ្ញា6លាននាក់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះពលរដ្ឋតាមឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គិតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel បានថ្លែងថាតួលេខនៃអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់អាចបំពេញតាមគោលដៅចំនួនកំណត់នៅឡើយទេលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែការពិតតួលេខនេះម្ដងថ្ងៃនេះទៅហើយបាទយើងឃើញ20ថ្ងៃជាងទៅហើយអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះគឺបានតែ300,000ទេហើយបើយើងពិនិត្យមើលមែនទែន300,000នេះបើយើងទៀតទៅវាអត់គ្រប់នឹងចំនួនទៅតាមគោលការណ៍ឬក៏ចំនួនដែលការកំណត់របស់កោជបទេហើយចំនួននេះគឺថាចំនួនតិចណាស់បើគិតទៅវាបានតែ1/4ទេបាទ1/4នៃការដែលការប៉ាន់ប្រមាណសរុបបាទ
លោកបានបន្ថែមថានាពេលបច្ចុប្បន្នអង្គការរបស់លោកបានតាមដានការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមមូលដ្ឋានផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសផងដែរដែលបានចាត់តាំងមន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានខេត្តចំនួន16ហើយមន្ត្រីម្នាក់ទទួលបន្ទុកក្នុងខេត្ត1ដោយត្រួតពិនិត្យលើឃុំចំនួន4លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Nick Fink បាននិយាយថាចំនួនអ្នកមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតរំពឹងទុកនៅឡើយទេដោយលោកសង្កេតឃើញថាមានអ្នកមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើននៅពេលចុងសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះលោកបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតចូលរួមចុះឈ្មោះបើទោះបីជាលោកគិតថានៅពេលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ចប់នាចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខការចុះឈ្មោះអាចសម្រេចបានត្រឹមតែ 50% នៃចំនួនរំពឹងទុកក៏ដោយលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំបានសូមអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលទើបនឹងដល់អាយុ18ឆ្នាំណាបាទបាទគាត់ជួយទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទី1ទី2អ្នកដែលពលករដែលគាត់ជួយមកពីប្រទេសក្រៅដូចថៃនេះអីចឹងទៅឲ្យគាត់អត់ស្គាល់បានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហ្នឹងសូមជួយទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងណាបាទងាយស្រួលនឹងឆ្នាំក្រោយយើងមានការបោះឆ្នោត2ឆ្នាំជាប់គ្នាណាបាទ 2022និង2023ម្ដងទៀត
បាទកាលពីការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារអវតមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះអាចចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញហើយមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបាននៅពេលនេះលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតួលេខក្នុងផែនការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីចំនួនជាង1កណ្ដាក់សញ្ញា6លាននាក់ជាតួលេខគោលដៅដែលមានទាំងអ្នកដែលបានស្លាប់ក៏ដូចជាចំនួនពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ដោយហេតុនេះហើយបានជាគោលចម្បងបណ្ដាក់ផែនការ500,000ឬក៏600,000ទេពីព្រោះដោយសារតួលេខដែលយើងឃើញមួយលាន640,000នេះបើមិនយើងថា50ឬក៏600,000ទៅតាមមួយលានអ្នកជាងទៀតដែលត្រូវតែមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងមានន័យថាគោលចម្បងមិនចុះចិត្តប្រាក់យ៉ាងហើយជាគោលការណ៍គោលចម្បងនៅក្នុងច្បាប់គឺប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះត្រូវធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហ្នឹងតែពេញបានលក្ខខណ្ឌស្របតាមច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតគឺតាមដំណាងធានហ្នឹងបាទគឺបោះឆ្នោតគឺគ្នា
លោកបានបន្តថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរំពឹងថាពលរដ្ឋជាង500,000នាក់នឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់ដែលមានរយៈពេល50ថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក្តីលោកសោមសូរីដាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់តួលេខពិតប្រាកដនៃពលរដ្ឋទើបអាយុ18ឆ្នាំដែលបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាតាមការសង្កេតរបស់លោកគឺចំនួនពលរដ្ឋក្នុងក្រុមនេះដែលបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានអត្រាកើនឡើងខ្ពស់ជាងមុនពី30-35%បើធៀបនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីអាណត្តិមុនបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញាលក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្មីនេះគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីមុនមកនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងដែលកើតមុនឬកើតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2004និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានផ្លាស់លំនៅឋានឬទីសំណាក់ចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលសម័យខ្លួនកំពុងរស់នៅឬស្នាក់អាស្រ័យនៅរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កូនប្រុសរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងត្រូវបានដោះលែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធប៉ុន្តែយុវជនរូបនេះត្រូវបន្តស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដាយរបស់យុវជនដែលមានជំងឺអូទីសឹមរូបនោះចាត់ទុកថានេះជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពដែលមិនខុសពីរស់នៅក្នុងគុកឥតជញ្ជាំងនោះទេកញ្ញាមីមូលីការាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែវិច្ឆិកាយុវជនកសវណ្ណឆៃបានដើរចេញពីរបងពន្ធនាគារព្រៃសរហើយម្ដាយក្រុមគ្រួសាររត់ទៅទទួលខណៈអ្នកសារព័ត៌មានប្រញាប់ទៅផ្ដិតយករូបភាពកសវណ្ណឆៃអាយុ16ឆ្នាំដែលម្ដាយថាមានជំងឺអូទីសឹមត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង4ខែដោយសារការបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធ Telegram បើទោះមានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក៏ដោយម្ដាយរបស់កសវណ្ណឆៃដែលជាភរិយារបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងបានអះអាងថាកូនប្រុសមិនទាន់មានសេរីភាពពេញលេញនៅឡើយទេហើយការរស់នៅ2ឆ្នាំខាងមុខទៀតប្រៀបដូចគុកឥតជញ្ជាំងនេះដោយសារកូនប្រុសត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការឲ្យដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារករណីរបស់យុវជនរូបនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញក្រមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់ផងដែរអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាម្ដាយយុវជនរូបនេះបានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើកូនប្រុសដែលរៀនថ្នាក់ទី9ដើម្បីកុំឲ្យក្មេងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងការរើសអើងពីមិត្តភ័ក្តិពេលទៅរៀន
គួរតែអ្នករកការចោលទាំងអស់ទៅមិនត្រូវតាមដានរយៈពេល2ឆ្នាំទេហាហ្នឹងគឺគេហៅថាដូចគុកគាត់ទាំងជាអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបានការពារថាកូនប្រុសមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ
ខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេដោយសារកំពុះសាពួកខ្ញុំមានកំហុសសោះតែម្ដងទីមួយទីពីរកូនខ្ញុំនៅក្មេងចុះអូនមើលគិតមើលបើសិនគាត់ទៅរៀនតែរងការរិះគន់ឬក៏រងការអ្វីនៅសាលារៀនមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់តើគេរើសអើងគាត់យ៉ាងណាគាត់មានឈ្មោះជាប់គុក បើចុះគុកដោយសារគ្រឿងញៀនឬក៏ឆក់ប្លន់ខ្ញុំអត់បញ្ហាសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំប៉ុន្តែនេះចុះគុកដោយសារអ្វីឬក៏និយាយឲ្យមានកំហុសសោះ
កាក់សវណ្ណឆៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈបន្ទាប់ពីកុមាររូបនោះបានបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាតុលាការបានសម្រេចឲ្យយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារត្រឹមពាក់កណ្ដាលនៃទោសដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់យោងតាមការធ្វើការវិនិច្ឆ័យនិងពិចារណាលើផលប្រយោជន៍អនិច្ចជននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកាក់សវណ្ណឆៃជាកូនប្រុសរបស់លោកកកកំភៀអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានដោះលែងពីមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្គមជើងទាំងសងខាងមានដំបៅរមាស់សាច់ញាតិដែលកំពុងកាន់បាច់ផ្កានៅមុខខ្លោងទ្វារពន្ធនាគារប្រៃសទុះចេញមកអោបកូនប្រុសដោយក្តីនឹករលឹកនិងភ្លាមៗក៏ត្រហូរយំបន្ទាប់មកសវណ្ណឆៃលុតជង្គង់សំពះម្ដាយចាំទទួលការជូនពរជ័យពីម្ដាយស្រោចដោយទឹកដែលលាយដោយផ្កាម្លិះក្នុងទឹកមុខញញឹមប៉ុន្តែនៅតែបន្តបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់កូនប្រុសម្ដាយរបស់សវណ្ណឆៃឲ្យដឹងទៀតថាកូនរបស់គាត់ពេលនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដិតដល់នោះទេដែលបណ្ដាលឲ្យកូនមានអាការៈរមាស់ពេញខ្លួន
តាំងពីដើមមកអត់យកកូនទៅពេទ្យទេឲ្យលេបថ្នាំតប៉ារ៉ាប៉ារ៉ាថ្នាំរមាស់ឲ្យអត់ឲ្យគ្នាមួយទឹកទេអត់មានទឹកមួយទេចាដល់ពេលឥឡូវរៀបចេញគាត់ឲ្យគាត់មួយទឹកឲ្យគាត់ទៅយកគាត់ទៅពេទ្យរុស៊ីដើម្បីលាបថ្នាំលាបអីពីមុនអត់ទេ
ចំណែកយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគាត់ចង់ឲ្យតុលាការផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ជាពិសេសការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យបានពេញលេញដល់រូបលោក
ខ្ញុំសង្កេតថានឹងមានអ្វីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយក៏សង្កេតថានឹងឈានទៅមុខតទៅទៀត
លោកបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារថា
ខ្ញុំធ្វើទុកបបាក់ហើយមើលឡើងលមាស់នៃសារដូចជាឡើងទូផងណាក់អត់ហើយនឹងកងទឹក
មេធាវីការពារក្តីឲ្យកាក់សវណ្ណឆៃលោកសំសុគងប្រាប់ VOA ថាលោកនៅតែខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការដែលបន្តសម្រេចផ្ដន់ទានទោសដល់ទៅ8ខែនិងបន្តដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនលើកូនក្ដីឲ្យបន្តស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលជាដើមដែលអាចបង្កការលំបាកដល់កុមាររូបនេះនៅក្នុងការសិក្សា
ហើយទី2ចំណុចដែលយើងនៅមិនទាន់ខកមិនទាន់ពេញចិត្តឬខកចិត្តដែរនោះគឺតុលាការបានសម្រេចផ្ដន់ទានទោសគាត់រហូតដល់8ខែហើយនឹងឲ្យគាត់អនុវត្តទោសផ្នែកខ្លះគឺអនុវត្តទោសក្នុងរយៈពេល4ខែ15ថ្ងៃដែលហើយនឹងមានការព្យួរទោសនឹងដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនគឺតកតូននឹងការដាក់លក្ខខណ្ឌនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់កូនក្ដីជាពិសេសគឺគាត់ជាអតីតជនហើយគាត់ត្រូវការពេលវេលាហើយនឹងតកតូននឹងការសិក្សារបស់គាត់ផងដែរចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការពិបាក
លោកមេធាវីបន្ថែមថាលោកនឹងបន្តពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរដើម្បីឲ្យសាលាឧទ្ធរត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចកសុភាការចោទប្រកាន់កាក់សវណ្ណឆៃជារឿងដែលមិនគួរកើតឡើងតាំងពីដើមទីមកដោយសារការចោទប្រកាន់កុមារមិនទាន់ពេញវ័យរូបនេះមិនមែនត្រឹមតែជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះទេបន្ថែមពីនេះសិទ្ធិមានឯកជនភាពនិងលក្ខខណ្ឌពិសេសជាអនិច្ចជនព្រមទាំងមានជំងឺអូទីសឹមថែមទៀត
ចំពោះការលើកឡើងហើយមិនធ្វើការទទួលយកនៅសំណើពីមេតាវីឲ្យមានការថាពិនិត្យពីអ្នកជំនាញនោះទេចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាពាក់ព័ន្ធទាំងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌សិទ្ធិកុមារដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលស្គាល់នៅកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារថែមទៀតចាតែនេះជាការបំពេញទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាពិសេសគឺសិទ្ធិកុមារនឹងឯងចា
អ្នកស្រីព្រំចន្ទថាម្ដាយបង្កើតរបស់យុវជនកាក់សវណ្ណឆៃបានបញ្យល់ពីលក្ខខណ្ឌស្ថិតនៅក្រោមការតាមដាន2ឆ្នាំរបស់តុលាការទៅលើកូនប្រុសថា
កំឡុងពេលតាមដាន2ឆ្នាំនោះគឺអញ្ចឹងបើយើងទៅណាត្រូវប្រាប់អាជ្ញាធរឬបញ្ជូនដំណឹងឲ្យតុលាការគេដឹងហើយបើតុលាការគាត់ហៅយើងត្រូវមានមុខចូលទៅដូចថាមានខ្លួនចូលទៅបង្ហាញនៅតុលាការมันអាចដូចថាទៅក្រៅប្រទេសបានឬក៏ទៅណាបានផ្លាស់ទីលំនៅបានហើយផ្លាស់ទីលំនៅក៏ត្រូវជំរាបទៅតុលាការដែរដើម្បីឲ្យដឹងគេទៅគេអត់ឲ្យយើងផ្លាស់ទីទៅណាហ្មងបើសិនផ្លាស់ទីតែឲ្យយើងប្រាប់ដំណឹងគេដឹង
អ្នកស្រីបារម្ភថាក្នុងករណីកូនប្រុសធ្វើអ្វីមិនត្រូវចិត្តរបស់តុលាការដោយប្រការណាមួយនឹងត្រូវប្រឈមការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានជួបជាមួយនឹងសមាភិកឥណ្ឌូនេស៊ីរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី Joko Widodo នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្តបន្សំមួយក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីអាកាសធាតុ COP26 ក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland មេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាលើបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតសេរីភាពនាវាចរក្នុងសមុទ្ររដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេស Scotland ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងលោកសុកខេមរ៉ាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានជួបជាមួយនឹងសមាភិកឥណ្ឌូនេស៊ីរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី Joko Widodo នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំមួយក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុ COP26 នៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ដែលបន្តកិច្ចពិភាក្សាដែលនៅសល់ពីកិច្ចប្រជុំអាមេរិកអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីខាងកើតកាលពីខែតុលាកន្លងទៅលោក Biden បានប្រាប់លោក Widodo ថាឥណ្ឌូនេស៊ីជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការដំណើររបស់លោកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific មានសារៈសំខាន់ណាស់ឈ្មោះក្រៅរបស់លោក Widodo គឺ Jokowi លោក Jokowi បានអរគុណលោក Biden ចំពោះវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ចំនួន13,400,000ដូសដែលជាចំនួនថ្មីបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានផ្តល់ឲ្យតាមរយៈ COVAX ដែលជាយន្តការចែករំលែកវ៉ាក់សាំងកិច្ចប្រជុំនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរបស់លោក Biden ដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មួយដែលឥទ្ធិពលយោធាការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកំពុងកើនឡើងជាលំដាប់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតសេរីភាពនីវេចរនៅក្នុងសមុទ្ររដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រស្ថិតក្នុងចំណោមប្រធានបទដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសដែលផ្ដល់ដោយសេតវិមាននេះជាកិច្ចប្រជុំដែលផ្ទាល់ជាលើកដំបូងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរចាប់តាំងពីលោក Biden បានឡើងកាន់តំណែង
កិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេលជិត1ម៉ោងនោះលោក Biden បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពជាកណ្ដាលរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងការគ្រប់គ្រងដល់ទស្សនវិស័យអាស៊ានសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលធានាថាដំណើរការនិងការចូលរួមរបស់តំបន់នេះនឹងត្រូវកំណត់និងដឹកនាំដោយប្លុកដែលមានទាំង10ប្រទេសតាំងពីដំបូងមកឥណ្ឌូនេស៊ីមានមោទនភាពនៅក្នុងការប្រកាន់យកគោលការណ៍មិនចូលបកសម្ព័ន្ធដែលមានកំណត់ក្នុងទ្រឹស្ដីគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនិងសកម្មរបស់ខ្លួនដោយអនុវត្តវិធីសាស្ត្រផ្លូវកណ្ដាលដើម្បីជៀសវាងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឬរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បាលោក Lucas Majors អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃកម្មវិធីអាស៊ីនៅមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បានថ្លែងថាប៉ុន្តែនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់ឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីមានគោលជំហររឹងមាំឡើងប្រឆាំងនឹងការបំពានរបស់ចិនជាពិសេសបំផុតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Jakarta បានប្រកាន់យកគោលជំហរទន់ភ្លន់ជាងមុននាពេលថ្មីៗនេះដែលនេះជាជំហរបន្ថយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងចំនួនជាមួយរដ្ឋពិបាកក្រុងប៉េកាំងអំពីកោះ Natuna Islands លោក Aaron Connelly អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានថ្លែងថានេះអាចជាការបញ្ចុះបញ្ចូលដ៏ពិបាកមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឹងប្រែងយកចិត្តលោក Jokowi តាមរយៈការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការទូតវ៉ាក់សាំងរីឯកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Obama និងលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះទេកាលពីខែតុលាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយនឹងលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខថ្នាក់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Luhut Panjaitan រដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់សម្របសម្រួលកិច្ចការសមុទ្រនិងការវិនិយោគបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីថាយើងចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជួនកាលវាពិបាកលោកផាន់ចៃតាន់បានថ្លែងថាលោកបានប្រាប់លោកស៊ូលីវ៉ាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាមានការស្វាគមន៍ណាស់ចំពោះអ្នកវិនិយោគចិនដោយសារយើងត្រូវការរស
់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាអ្នកវិនិយោគធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2020 ការវិនិយោគរបស់ចិនក្នុងប្រទេសនេះបានកើនដល់4កដកសញ្ញា8000លានដុល្លារអាមេរិកហើយពីនៃកម្មសរុបមានទឹកប្រាក់រហូតដល់73480លានដុល្លារអាមេរិកលោកប៉ាន់ចៃតិនបានថ្លែងថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកយូកូវីផ្ដល់អន្តរភាពដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅពីនៃកម្មនិងការវិនិយោគជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកប៉ាន់ចៃតិននិយាយថាលោកបានសួរសាររដ្ឋអាមេរិកថាហើយអ្វីបានជាអ្នកមិនមកវិនិយោគនៅទីនេះដែរក្រុមប្រឹក្សាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំរវាងលោក Biden និងលោក Yokovi គឺជាជំហានវិជ្ជមានមួយទៀតក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចលោក McMillie អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងកំណែទម្រង់របស់លោកប្រធាននាយកទៅលើ Yokovi ហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសមត្ថភាពរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនក្នុងវិស័យដូចជាការរុករករ៉ែនិងយានយន្តអេឡិចត្រូនិកលោកមីលីបានថ្លែងថាបើមើលទៅមុខអត្ថភាពផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីចំពោះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងរួមមានវិស័យសុខាភិបាលធនធានធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital និងហិរញ្ញវិទ្យាបៃតងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ច
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមទាញរដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាចេញពីឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឆាំងនឹងចិនដោយលើកពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើជនមូស្លីម Uyghur កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានរិះគន់ទៅវិញលោក Connelly បានថ្លែងថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានឥទ្ធិពលជាច្រើនយល់ថាទង្វើរបស់លោកប៉ុមពេអូជាទង្វើមិនគប្បីនិងបារម្ភថាបង្កើនភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងហ្សាកាតាហើយនឹងនាំឲ្យមានភាពតានតឹងជាតិសាសន៍នៅឥណ្ឌូនេស៊ីដូច្នេះទោះបីជាឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសមានចំនួនជនមូស្លីមច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកក្តីប្រទេសនេះហាក់ដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនចាំងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលលោក Trump សន្យាធ្វើការវិនិយោគមានទឹកប្រាក់2000លានដុល្លារនៅក្នុងមូលនិធិវិនិយោគរបស់រដ្ឋដែលត្រូវបានគេគ្រោងបង្កើតឡើងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ឈប់ភ្លាមៗដោយសារតែតម្លៃតបស្នងគឺការទទួលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាប់រ៉ាហាំរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលជាតម្លៃខ្ពស់ពេកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតា
ការរួបរមលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Biden និងលោក Yokovi បានអំពាវនាវឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាំងអស់និងដោះលែងទាំងទស្សនយោបាយសេតវិមាននិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថាយោធាត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពមានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានចលាចលចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាបានដណ្ដើមអំណាចនៅខែកុម្ភៈលោក Myer បានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាវិបត្តិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាបញ្ហាមានសម្ពាធខ្លាំងបំផុតសម្រាប់អាស៊ានហើយប្រធានឥណ្ឌូនេស៊ីចេញមុខញឹកញាប់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្លាំងក្លាឡើងប្រឆាំងនឹងការដណ្ដើមអំណាចរបស់យោធានៅខែតុលារដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានផ្សេងទៀតបានដកឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកមីនអ៊ុងឡាំងចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលនេះជាចំណាត់ការធំបំផុតរបស់អាស៊ានចំពោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដឹកនាំដោយលោកស្រីអុងសានស៊ូជីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ
ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
កាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាកន្លងទៅនេះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាក់វេបានសម្រេចដោះលែងអតីតយុទ្ធជនចំនួន40នាក់នៃសង្គ្រាមទាមទារឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកាលពីទសវត្ស1970ការដោះលែងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកគេព្យាយាមដាក់ញត្តិតវ៉ាជូនលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa អំពីប្រាក់សោធននិវត្តន៍ប្រចាំខែរបស់ពួកគេដែលមានចំនួនតិចក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគេបានចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានរំលោភលើសិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលើក្រុមមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Mnangagwa លោក Columbus Mahenga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Harare ប្រទេស Zimbabwe ហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកចៅក្រម Barbara Metheko នៃតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe បានសម្រេចដោះលែងអតីតយុទ្ធជនចំនួន40នាក់នៃសង្គ្រាមទាមទារឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកាលពីទសវត្ស1970ដោយតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំចំនួនប្រហែល40ដុល្លារអាមេរិក អតីតយុទ្ធជនទាំងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែតុលានៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋី Emmerson Mnangagwa ដើម្បីស្នើឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញលើកម្រិតប្រាក់សោធននិវត្តន៍ប្រចាំខែរបស់ពួកគាត់ដែលសព្វថ្ងៃមានចំនួនតិចជាង100ដុល្លារអាមេរិកលោកមេធាវីផៃដាម៉ូយ៉ូសូរ៉ុមបេដែលមកពីអង្គការមេធាវី Zimbabwe ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស Zimbabwe Lawyers for Human Rights បានជួយឲ្យមានការដោះលែងអតីតយុទ្ធជនទាំងនេះដោយការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដូចនេះថា
It's not a crime to demonstrate in Zimbabwe. It's not a crime to petition. It's actually provided for by the constitution. So in anything that has to be done, it has to be done in those ambits or in those constitutional
provisions. ការសម្ដែងមតិតវ៉ានៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe មិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋទេ។វាគឺជាសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ដូច្នេះអ្វីៗដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវធ្វើស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។កូនក្តីរបស់ខ្ញុំបានធ្វើស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ដូច្នេះប្រសិនបើថាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនោះវាគឺជារឿងដែលមិនសមហេតុផលនោះទេ
អតីតយុទ្ធជនទាំងនេះក្រងនឹងឡើងតុលាការកាត់ក្តីនៅពេលណាមួយនៃខែវិច្ឆិកានេះពួកគេរងការចោទប្រកាន់ថាបានបំភ្លេចបំផ្លាញសន្តិភាពដែលនឹងរងការផាកពិន័យប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសលោកប្រធាននាយដ្ឋី Nangagwa បានបញ្ជាក់ថាក្រុមយុទ្ធជនទាំងនេះបានរំលោភលើរបៀបរបបពិធីការលោកបាននិយាយដូច្នេះនៅពេលលោកថ្លែងទៅកាន់សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក ZANU PFដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងទីក្រុងប៊ីនឌូរ៉ាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រខាងជើងរដ្ឋធានី Harare លោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
Various initiatives have been implemented to improve the dignity, welfare and economic empowerment of veterans of the liberation struggle and dependence of the
គម្រោងផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរសុខុមាលភាពនិងកម្រិតជីវភាពប្រសើរជាងមុនជូនអតីតយុទ្ធជនដែលបានតស៊ូពុះពាររំដោះជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំសូមស្នើឲ្យក្រុមអតីតយុទ្ធជនទាំងនោះធ្វើតាមនីតិវិធីរបស់គណៈបកយើងមិនមែនក្រៅគណៈបកនោះទេមូលដ្ឋានមនោគមវិជ្ជាដ៏ល្អរបស់ពួកគេគួរតែជំរុញទឹកចិត្តស្នេហាជាតិក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមនឹងជំរុញអ្នកទាំងនោះឲ្យមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាគណៈបក ZANU PF នៅតែជាជំរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះអស់ពីបេះដូង
ក្នុងសវនាការកាត់ក្តីអតីតយុទ្ធជនមួយរូបដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងថា Side Tendai បាននិយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនៅពេលដែលដឹងថាមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារតែអ្នកទាំងនោះមួយចំនួនមានសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃមិនសូវល្អលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
សាកាបបួតពីទូហ្វារ៉ាស្ទេរីជូតីមេប៊ីមងងូឆេការុមកាទីមងីវូស៊ីសាកាវ៉ាន់ដាស៊ីវូស៊ីម៉ាស្ទីសាបារីម៉ាវូហ្វេតេនស៍សាតណូកាឆេគូទីជាកាសនីគូពីនីឈ្នាកា
ពួកយើងត្រួយបារម្ភរឿងសុខភាពរបស់ពួកគាត់ពួកយើងខ្លាចថាពួកគាត់មួយចំនួនអាចស្លាប់ដោយសារតែអតីតយុទ្ធជនភៀកច្រើនងាយមានអារម្មណ៍តានតឹងដោយសារបញ្ហាជាច្រើនពួកយើងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលដឹងថាពួកគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពួកយើងមិនបានបង្កអំពើហិង្សាអ្វីទេពួកយើងគោរពនីតិរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបញ្ហាគឺមានតែមួយគត់ដែលនោះគឺយើងគ្រាន់តែចង់ដាក់ញត្តិតវ៉ាប៉ុណ្ណោះដោយសារតែពួកយើងទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍តិចតួចពេកមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅបាន
សង្គ្រាមរំដោះជាតិរបស់ប្រទេស Zimbabwe ចេញពីការត្រួតត្រារបស់លោក Ian Smith នៃក្រមជាតិសាសស្បៃសភៀតិចមានរយៈពេល16ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1980រដ្ឋាភិបាល Zimbabwe នៅបន្តផ្តល់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ប្រចាំខែជូនអតីតយុទ្ធជនប្រមាណ300,000នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.